halkani waa washington laantaabka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. duur wanaagsan dhegaystayaal, idirkiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa 17 November sanadka 2020. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1 iyo barka duurnimo, halkan Washingtonna waa 5 iyo barka duurnimo. Idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Ismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah: magaalada Boosaaso lagu qabtay dood ku aadan waxyaabihii laga bartay doorashooyinkii tooska ahaa ee tijaabadana ahaa ee ka dhacay qaybo ka mid a deegaanada Puntland.
ballaaran marka koowaad inay noqoto wacyigelin oo aan ku wacyigelinno dhallinyarada sidii nooga baran lahaa arrimaha dimuqraadiyadda ama uun fahan uga heli lahaayeen, iyo arrinta kale oo ah aqoonyahanka jaamacadda iyo ardada culumta bulshada inay fahan buuxda ka helaaniin nidaamka dimuqraadiyaddu suu ku bilowdo iyo suu ku socdo.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xarumaha lagu iibiyo buwaagta iyo maktabadaha ee Borama oo door weyn ku lahaa bandhig buwaagtkii dhowaantan lagu qabtay magaaladaasi. dabcan kaalmihii heesaha iyo ciyaaraha ayaan barnaamijka ka marnayn. intaasoo idil waxaa ka horeynaya wararkii ugu dambeeyey caalamka. ku soo dhawaada dhegaystayaal. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa furay socdaalkiisa saddexda waddan ee qaaradda Afrika isagoo oo qiray in dimuqraadiyadda dunida ay wajahayso caqabado wada jira oo kala ah xagjirnimo, xog xumo iyo musuqmaasuq. Mareykanku si dhab ah ayuu uga badbaadi karaa caqabadahani, ayuu yiri Blinken oo kulan la yeeshay bulshada rayidka Arbacadii magaalada Nairobi ee dalka Kenya. waxaan aragnaa sida dimuqraadiyaddu ay u jilicsan tahay, ayuu yiri Blinken. diblomaasiga sare ee Mareykanka ayaa u sheegay ka qaybgalayaasha kulankaasi inuu doonayo inuu maqlo aragtiyooda ku aadan caqabadaha dimuqraadiyadda iyo fikradahooda ku wajahan xallintooda, iyadoo sidoo kalena uu Mareykanku caawini karayo dadaaladan. waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay in Blinken uu wadahadalo la yeelan doono madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta iyo xogeyaha arrimaha dibadda Rachel Omomo si ay uga wada hadlaan iskaashiga u dhexeeya dowladahooda ee ku saabsan dhammaynta cudurka faafa ee COVID-19 iyo maalgelinta caafimaadka, wax ka qabashada dhibaatooyinka cimilada, dhisidda dhaqaale caalami oo loo dhan yahay, iyo xoojinta dimuqraadiyadda islamar ahaantaasina la ixtiraamayo xuquuqda insaanka. Antony Blinken ayaa sidoo kale ka hadli doona arrimo gaar ah oo gobolka, gaar ahaan soo-afjarida rabshadaha ka socda Ethiopia, la dagaalanka kooxaha Soomaaliya jooga, iyo dib u soo nooleynta wareejinta Suudaan oo dowladda rayid ahi ay gacanta u gasho. wasaaradda arrimaha dibadda ayaa hadalkaasi sheegtay Talaadadii. wakaaladaha wararka ayaa waxa ay sheegayaan in maamulka madaxweyne Jo Biden ee uu Mareykanku qorsheynayo inuu ku qarash gareeyo $5 bilyan si loo iibiyo kaniiniga cusub ee tijaabada ee Pfizer ee ku aadan daweynta COVID-19, kaasoo ku filnaan doona ilaa iyo $10 milyan. arrintana ayaa timid maalin kadib markii shirkadda dawada soo saartay Mareykanka ay ku dhawaaqday inay la saxiixtay heshiis ay la gashay Geneva Medicines Patent Pool oo ah koox ay qaramada midoobay taageerto oo caafimaadka dadweynahana ka taageerta, si loo ogolaado islamar ahaantaasina shirkadaasi dawooyinka guud ay soo saaraan kaniiniga tijaabada ee COVID-19 oo la gaarsiin doono ilaa iyo 95 waddan. heshiisku waxa uu ka dhigi doonaa kaniiniga mid ay heli karaan wadamada dakhligooda hooseeya iyo kuwa dhexdhexaadka ahi ee ka kooban ilaa iyo 53% dadka adduunka. Pfizer waxay leedahay kaniiniga cusub oo loo yaqaano Paxlovid inuu yareyn doono halista dadka isbitaalada lala dhigo iyo dhimashada ku dhawaa 90% dadka qaba kiisaska coronaviruska fudud iyo kuwa dhexdhexaadka. warkii dunida dhegaystayaal waa naga intaa. duhur wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad naga dhegeysaneysaan waa v o a barnaamijka duurnimo ayaadna dhegeysaneysaan. magaalada Boosaaso waxaa lagu qabtay kulan dood isweydaarsi oo ku saabsan waxyaabihii laga bartay doorashooyinkii horeraca ahaa ee ka dhacay qaybo ka mid ah deegaanada Puntland oo dadku ay si toosa usoo dooranayeen wakiiladooda. Ashir Cabdiqaadir Aadan oo ka mid ah dhallinyarada soo qabanqaabiyey madashan dooda ayaa sheegay in kulanka dhallinyarada lagu fahansiinayo waxyaabihii laga bartay doodaasi iyo doorashooyinka. Wariyaha V O A ee magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayuuna la hadlay.
Doontii xalay ka qabsootay ee magaalada Boosaaso waxay ku saabsanayd doorashooyinkii horudhac ahaa ee 25 Oktoobar ee ka dhacay deegaanada Puntland ee 3 degmo ee Qardho Ufeynya Eel. Waxaana soo agaasintay kulliyadda culumta bulshada ee jaamacadda Boosaaso iyadoona kala qayb galeen qooro taqaan falaqeeya siyaasadda ee ururada bulshada madax ka socotay xubno ka socday TPIC. Wuxuu ahaa barnaamij ballaaran marka koowaad inay noqoto wacyigelin oo aan ku wacyigelinno dhallinyarada sidii nooga baran lahaa arrimaha dimuqraadiyadda ama uun fahan uga heli lahaayeen, iyo arrinta kale oo ah aqoonyahanka jaamacadda iyo ardada culumta bulshada inay fahan buuxda ka helaaniin nidaamka dimuqraadiyaddu suu ku bilowdo iyo suu ku socdo. Dhallinyaradu runtii waxay u arkaan fursad, waxay ka dhex arkayaaniin runtii in ay tahay fursad weyn oo iyaga la siiyey awoodiina maxaa ku dhahay gacantooda dib loogu soo celiyey oo ay ku mataqaanayay ay 23 sano ayay dhallinyaradu daba fadhiyeen hoggaan dhaqan ama dad kooban ay masuulkooda jaangooynayeen. Marka waxaan u aragnaa runtii fursad weyn oo mudan in laga faa'iidaysto lagana wada qayb qaato.
Waxaad ii sheegtay in barnaamijkan aad ugu talagashay in dhallinyarada lagu fahansiiyo arrimaha nidaamka dimuqraadiyadda ee Puntland oo si tijaabo ah loogu qabtay 3 degmo 25-kii bishii hore. Marka inta uu barnaamijka u soconayay, maxaa meesha laga jeediyey? Sidee baa dhallinyarada loo fahansiiyey in nidaamkan uu iyaga muhiimad gaar u leeyahay?
Barnaamijku wuxuu u kala baxay laba qaybood. Marka hore, khudbado ayaa la jeediyey ku saabsan taariikhda ay soo maray dimuqraadiyaddu iyo ciddii iyo proceska soo maray dimuqraadiyadda Puntland xilligay soo bilaabatay ayaa aad looga hadlay. Marka xigtana waxaa hadlay gudoomiyaha TPIC, wuxuuna ka hadlay proceskooda iyo qorshayaashooda ayuu soo bandhigay. Intaa kadibna panelka ayaa loo gudbay oo waxaa laga dhiskaaskareeyey ama lagu falanqeeyey doorashooyinkii, waxaa laga aqoontaqaana, waxaa laga baran karo fursadaha hor yaalla Puntland, caqabadaha. Barnaamijka aad u ballaaran oo arrimaha lagu falanqeeyey buu ahaa, oo dad khubaro ah ay kasoo qayb galeen ururada siyaasadda, madax hore oo xil kala duwan kasoo qabatay Puntland iyo Soomaaliyaba.
Dhallinyaradu marka, maadaama ay dhallinyaradu meesha ugu badnaa ay joogeen, dadka wax la weydiinaya ay ahaayeen khubaro iyaga ku xildheer arrimaha dimuqraadiyadda, marka dhallinyaradu waxay soo jeedinayeen oo muhiimadda ama baahida ay u qabeen in su-aalahaas la weydiiyo looga jawaabo arrimaha dimuqraadiyadda, maxaa ka mid ahaa?
Runtii dhallinyarada saala soconno, waxaa maskaxdeed ka guuxay su-aalo badan oo ku gadaaman barnaamijka dimuqraadiyadda. Runtii fursad bay u heleen su-aalihii ka dhex guuxayay inay weydiiyaaniin dadka ay khusayso barnaamijkani oo ururada siyaasadda iyo aqoonyahanadaas kale ah. Runtii su-aalo badan baa oo dhallinyarada ka guuxayay ayay jawaab u heleen, iyo barnaamijkani hadduu hirgalo inay iyagu door ku lahaan karaanin. Runtii dhallinyarada aad iyo aad bay uga go-an tahay in barnaamijkani hirgalo, aad iyo aad bayna uga shaqaynayeen, shucuurtoodana laga dareemayay siday uga go-an tahay in barnaamijkani uu mid successa noqdo.
Ma markii ugu horreysay baa barnaamij aad qabanqaabisaan ururkiina dhallinyaro oo magaalada Boosaaso lagu qabtay barnaamij noocan oo kale?
Horta ururkeenan wuxuu ka kooban yahay Faculty of Social Science ee jaamacadda Boosaaso ama kulliyadda culumta bulshada ee jaamacadda Boosaaso. Magaceeda waxaa loo soo gaabiyay Faculty of Social Science Student Association, FOSA ayaa loo soo gaabiyaa. Maaha marka koowaad, marar badan ayaanu ka qayb qaadanay wacyigelinta bulshada iyo runtii arrimaha samafalka. Barnaamijyo badan ayaa hadda sanadkii la soo dhaafay aan ka qabanay wacyigelinta bulshada, nadwooyinka iyo muxaadarooyinka iyo arrimaha samafalka.
Waxyaabihii guddiga panelka ah ee dhallinyarada su-aalaha uga jawaabaya ee arrimaha dimuqraadiyadda, dhallinyarada si waafi uga jawaabayeen su-aalaha ay weydiinayeen si ay uga jaahil baxaan waxyaabaha muxuu ahaay maankooda ka guuxayay oo la xiriira arrimaha dimuqraadiyadda.
Runtii dad aqoonyahan ah oo barnaamijka aad iyo aad ugu xeldheer ayaanu casunay, su-aalaha la weydiiyeyna si waafiya ayay uga qancinayeen oo uga jahil saarayeen dhallinyaradii su-aalaha qabtay. Wuxuu ku soo aaday xil loo baahnaa runtii, wuxuu ahaa barnaamij xilligiisii yimi saal la socono 23 sano Puntland. Waa markii ugu horreysay oo ay ka dhacdo doorasho qof iyo cada 3 degmo. Runtii waxay dhallinyarada gelisay, aqoonyahanka gelisay hididiilo ah inay mar un shacabkooda hortagaani iyagoo codka raba oo hankooda siyaasadeed ayaa kor usoo kacay runtii.
Maxaa idinku dhaliyay marka idinkina barnaamijkan soo qaban qaabisaan waqti gelisaan laguna qabto magaalada Boosaas?
Waxaan ugu dhihi gelay horta anagu waxaan barannaa horumarinta bulshada iyo siyaasadda ayaanu barannaa. Waxaanu barano weeye mataqaanaa oo qualification keena ah, taas ayaa nagu dhiirigelisay inaanu ka qayb qaadano dimuqraadiyadda iyo wacyigelinta bulshada. Qof walbana uu doorkiisa ka qaato, hadduu yahay aqoonyahan, hadduu yahay siyaasi, hadduu yahay culimo, aanu wada istaagno inuu barnaamijkaasi mid successa uu noqdo.
Barnaamijkan intuu socday arrimaha dimuqraadiyadda, meeshana laga jeedinayay hadallo, ma laga jeediyay madasha? Waxyaabihii inta uu socday barnaamijkan dimuqraadiyadda ee saddexda degmo ee tijaabada ah ee Puntland, waxyaabihii laga bartay iyo muhiimadda dhalinyaradu lahaa?
Haa, saa la soconno meel walba waxaa ka soo baxay dhalinyaro maximum sida jirra ah oo aqoonyahan ah oo jaamiciyeen ah. Marka barnaamijkani waa barnaamij empowerment, awood siinaya dhalinyarada iyo dadka minority-ga ah oo lamida takooro. Saa la socono ninka dhalinyarada ku rabo inuu siyaasadda ku biiro waa inuu kaabaha reerkiisa ama traditional elderka odaga dhaqanka inuu maxaan ku dhahay warqad u geysto barnaamij indirect ah uu soo maro. Laakiin hadda inuu xisbi galo ololeysto listiga kusoo baxo musharixiinta deena u bulshadiisa ku qanciyo inay doortaan ayuu uga duwan yahay. Runtii faa'iido weyn ayay dhalinyarada u leedahay. Dhalinyarada saa la socono caqabado badan baa ka hortaagay inay siyaasadda ku biiraanin. Ay ka mid tahay arrinta qabiilka, ay ka mid tahay arrinta dhaqaalaha. Marka wax badan buu runtii u fududeynayaa dhalinyarada ama ku dhiirigelinayaa inay ku dhiiradaanin ka qaybgalka siyaasadda. Dhalinyaro badan baa soo baxday oo aqoonyahana oo aan isleeyahay wax badan bay runtii ku soo siyaadin karaanin meelaha iyo deegaanada laga doortay. Waxaana kaloo dhalinyarada ugu baaqayaa inay ka qayb qaataanin oo barnaamijkan ay aanu muujino inaan anagu leenahay ka dhalinyaro ahaan. Maanta waa maalintoodii inay ka faa'iidaystaanin dowladooda iyo maxaan ku dhahayay ay garab galaanin oo ku dhiirigeliyaanin inay barnaamijkan success noqdo.
Abshir Cabdilqaadir Aadan oo ka mid ah dhalinyaro soo qaban qaabisay dood ka dhacday magaalada Boosaaso oo ku aadanayd waxyaabihi laga bartay doorashooyinkii Puntland ka dhacay, gaar ahaan kuwii tijaabada ahaa ee dadweynuhu ay soo dooranayeen wakiiladooda. Waxaad ka dhegaysanayseen waa v o a dhegeystayaal. Dhinacii heesaha ayaanu jaleecaynaa markan fanaaninka Axmed Cali Cigaal ku soo dhawaada.
Adan auga, adan auga, berk
waatahay fanaanka axmed cali egaal ayaa heesas ku luuqeynayay barnaamijka duhurnimo ayuuna qayb ka ah dhegeystayaal. waxaynu soo socda ciyaarihii iyo sidoo kale heeso kale aan filayo inaad ka heli doontaan, balse markan magaalada Borama. Borama dhowaantan waxaa lagu qabtay bandhiga buwaagta oo ay kasoo qayb galeen qoraa kala gedisan iyo sidoo kale xarumaha lagu iibiyo buwaagta iyo kuwa iyagu daabaca intuba. waxaa haddaba wariyaha v o a magaaladaasi haashim sheekh cumar good oo mikrofoonka la dhex maray qaar ka mid ah xarumaha iibiya buwaagta ee bandhiga ka qayb galay.
waayahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. halkan waa miisaanta laga siiyey iqrabukis. iqrabukis waa xarun buwaagta iibisa oo ku dhawaad 4 sano jirta. waxa ay laama ku leedahay burcadiyo hargeysa. waxay kasoo qayb gashay maanta oo bisha 18 november bandhig buugeedka buugfeerka xaweey Borama. waxaanu sidnaa oo aan wadnaa buug kala duwan oo ingiriisi iyo carabi iyo soomaali isugu jira. buugtii ugu dambeysay ee la qoray ka mid ah iyo qaar horeba loo qoray, qaar qorayaashooda ay nool yihiin iyo qaar ay dhinteen labadaba, kuwa noolaalaha xaweeye cibirka u siyaadiyay, kuwa dhintaa allah naxariisto. waxaan wadnaa buug kala duwan. waxaa ka mid ah buuggii hawaala waran ee hadraabi qoray maxamed saleebaanati faftiray. waxaa ka mid ah allah naxariistay buuggii uu qoray maxamed baashe xajaasan ee uu ka qoray abwaan cali sugalle, isna allah naxariistay haltis qaaday. buug kala duwan baan wadnaa. waxaan lahaynaa afka hooy waa hodan, kooradada baa yaalla. markaa cid kasta oo macaamiisheeda iqra ku xidhan, kuwa onlineka iyo kuwa offlineka labadaba ugu xidhan, aad baan ugu soo dhoweynaynaa. diyaar baanu nahay, damac furan, fan aad baad mahadsantihiin. asalaamu calaykum.
maadaama aad buuq badan oo rag nool iyo rag dhintaba ay qoreen aad wadaan, haddaad tihiin bahdiina iqra ee buugshaabka, say dhallinyaradu idinka iibsanayaan amase dadkii guud ahaan kasoo qayb galay buugfeerkan Borama buugfeer, si idinka gadanayaan ama ay u arkaan buugtan aad soo bandhigteen, idinkoo burca ka yimid weliba?
aad u mahadsan tahay. qaybta hargeysaan hadda ka soconnaa, halka waan saxaya dhanka kale een wari waa iska xawayey qarba qarba oo waa bilowgii hore dad badan imay saneeyeen dugfeerki gaar ahaan ardayda iskuulada iyo ardayda jaamacada lagu tala galay waxay ku jiraan iskuulada iyo jaamacadihii een insha Allah laakiin si waxaan sida nolo ka bartay een dad farabadan baan ugu xiran wax wanaagsan baan ku rajaynaynaa laakiin sidoo een diyaarna waan ugu nahay insha Allah caawa ila bari oo fasax badan jiri doona waan rajaynaa bugu wanaagsan la keybsado
buugtaad hadan ku soo bandhigteen niiska yaala ma buug ay Soomaalidu un qorto oo afka Soomaaliga ku qoranba mise waa buug ajaanib iyo Soomaaliba ay wada qoreen oo luqadaha kala duwan ku qoran
ay waa buug kala duwan oo luqadaha kala duwan ku qoran een walow qaar islaaxa weeye Soomaali ah oo afaf kale ku qoray ay jiraan sida buuggan Maxamed Runji ee Somali Anton History een laakiin buugtu sidee u badan yihiin waa Soomaali buug carabiyana ay ku jirtaa een marka way isugu jiraan isugu jiraan
halkan waxayaduna ku sugan gabadh kamida sahan buug kisboorma oo ku soo bandhigtay bandhig buugeedkan lagu qabtay maanta magaalada Buurma waxaan weydiinayaa sahan waxay kaga qayb galaysaa sahan buug kisboorma bandhigkan buugta Buurma
bismillaah magacaygu waa Jalax Ismaaciil waxaan kasoo qayb galnay carwadii saddexaad ee Buurma Book Fair 2021 sahan buugis waxay kambaniyadan kala dheer tahay laba shay mid waa qiimaha aad u naasila midna waa buugaa quality leh oo yaani maskaxo badan laga samayn gooriyay luqado badan ku qoran marka waxaan leeyahay martida maanta timid soo dhawaada buugaag jaban oo tayo leh oo yaani idin raali geliya uga kaleysaan buugis
bandhigyadii buugaagta ay la qaban jiray sanadihii hore iyo sanadkan maxay ku kala duwan yihiin baa
wallahi horta anaga ka saan ahaan sanadkan baan ugu horeysa Buurma oo branchkan Buurma hadda uu cusub yahay laakiin saameyn badan baan ku yeelanay waxaan sameynaa garfeyn badan oo dhalinyarada labada weekba mar oo buugaag baa la garfeeyaa magaalada dhalinyaratooda yaani akhriskii baan kor u qaadnay buugaagta inaan iibinaana way kala duwan yihiin laakiin waxa u badan buugaagta ingiliishka marka hore qiimaha buuga $20 $25 bikamaniyada kala siinay laakiin anaga waxaan siinaa $5 $10 baa u badan $9 aad bay u jabeen buugaagteedu markaas buugaagta quality na leh suuqina waxaan ku noqonay balance yaani ina dhaqaalihi la isku eego maadaama gobolkan yahay gobolkii cilmiga arday badan waxbarato oo aan dareemayna ardayda iyo yaani kaska aan waxaan doonaynaa in maskaxiyan dhisno laakiin ma doonaynaa maal ahaan dhisno
Hashim Sheikh Umar Good VOA Buurma
Abu Masin Hashim dhageystayaal markana ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha oo aan idin dulmaro dhageystayaal xalay waxa dhacay kulan xiiso badan oo dhexmaray dalalka Argentina iyo Brazil oo ku saabsan koobka kubadda cagta adduunka isreebkiisa wadanka Brazil kala hore ayuu soo baxay oo koobkani iska xadiriyay dalalka kan noqon doona sanadka soo socda wadanka Qatar oo koobka martigelin doona hay'adaha Argentina ayaa u baahneyd hal dibic oo kaliya si ay iyaduna ugu mid noqoto dalalkaasi ka qayb galaya koobka kubadda cagta adduunka waxaana kulankani uu ahaa mid hore loo baajiyay oo wadanka Brazil uu ka dhici lahaa kadib markii xubnaha caafimaadka ee dalkaasi ay soo galeen kulanka oo 6 daqiiqo socday iyadoo ciyaartoyda qaar ee reer Argentina lagu eedeeyay inay jabiyeen protokolka ku aadanaya inay iskarantiilaan COVID-19 darteed hase yeeshee kulankani labada kooxood dhexmaray ayaan wax gool la iska dhalinin oo 90 daqiiqo waxa ay ku dhamaatay gool la'aan Brejo Eber iyo Evera taa macnaheedu waxay tahay in Argentina ay u soo baxday koobka kubadda cagta adduunka ee 2022 ee dalka Qatar iyadoo ku biirtay dalal dhowr ah oo hore sidaas u sameeyay oo soo baxay ciyaartu markay dhamaatay ayaa dabaaldegyo ka dhacay gegada Argentina ay ku dheelaysay wadankaasi Argentina iyadoo ay sidoo kale Argentina kulankaasi uu ahaa kulankii 22-aad oo isku xiga oo aan marna laga badinin 24-kii bilood ee la soo dhaafay Chile ayaa guuldaro la kulantay oo xoogan waxaana ay kala kulantay dalka Ecuador halka Uruguay ay 3 gool waxba guuldaro kala kulantay Bolivia rajadii Uruguay ay ka qabtay koobka kubadda cagta adduunka ayaa mid aad u hooseysa si noqonaysa oo iyadu isla mar ahaanta sanadka soo socda laga yaabo in ay koobkani ka maqnaadaan Luis Suarez iyo Edison Cavani oo xulka dalkaasi Portugiiska xulka dalkaasi aan iraadee Uruguay u deela kulmada kale ee dhacay haddaan idin dulmaro dhinaca iyo Eeshiya Lebnaan waxa ay madgelisay dalka istaga imaraadka carabta gool waxba imaraadka ay koodu noqday iraq saddex gool waxba waxaa laga wadnaaday oo guldaro ay kala kulantay dalka south korea syria ayaa saddex iyo waxba sidoo kale guldaro kala kulantay iran vietnam iyo saudi arabia gool waxba saudiga ay ku badiyay china iyo australia gool gool ay sidoo kale waayeen oman iyo japan gool waxba japan ay koodu noqday algeria waxay laba iyo laba baraja la gashay burkina faso burkina iyo equator guinea hal iyo hal ayay ku kala tageen tunisia saddex gool iyo gool ay kaga adkaatay xulka zambia liberia saddex gool iyo gool waxay dirtay central african republic halka nigeria iyo cape verdena ay gool iyo gool ku kala tageen mozambiq gool waxba ayay ku suldartay malawi cameroon gool waxba ivory coast ay kaga adkaatay masar laba gool iyo gool ay kaga adkaatay xulka dalka gabon halka libya iyo angolana ay bareejo gool iyo gool ku kala tageen morocco iyo guinea ayaa saddex iyo waxba morocco ka wadanooday jamaica iyo maraykankana gool iyo gool ay isla dhaafwaayeen costarica iyo honduras laba gool iyo gool costarica iyo koodu runtay panama waxaa la ciyaartay xulka dalka el salvador laba gool iyo gool xulka el salvador ayaa guuldaro la kulmay canada iyo mexicana waxa ay kalteen laba gool iyo gool oo mexica ay guuldaro la kulantay dhinaca latin america venezuela laba gool iyo gool guuldaro waxay kala kulantay peru halka colombia iyo paraguay ay bareejo kala tageen chile laba gool waxba waxay kaga wadranatay anadaad ee guldar kala kulantay ecuador halka uruguayna saddex gool waxba lagaga wadranaaday dhinaca iyo yurubtana bosnia herzegovina ukraine laba gool waxba ukraine ay ku wadranatay faransiiska laba gool waxba waxau diray halka finland chek republic iyo estoniana waxaa laba gool waxba ka wadranaaday xulka dalka chek wals iyo belgium gool iyo gool iyo isla dhaafi waayeen dhegaystayaal netherlands laba gool waxba ay dirtay xulka dalka norway turkigana laba gool gool kaga adkaaday montenegro inta ciyaaraha halkaas aynoo joogto dhegaysiya waataa ciyaarihii aad dhegaysanayseen barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta ayaana weli aan ku gudi jirnay gebagabadii idaacadda ayaan ku sii dhowaanaynaa markaan ku soo dhawaada dhinacii heesaha fanaanka xasan aadan samatar fanaanka xasan aadan samatar gabagabay ku ahayd idaacaddeena duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhegaystayaal tan iyo afarta galabnimo dhammaantii isku duuban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo.